Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
Говоритимемо про козацьке історіописання. Так, говоритимемо про те, а що нам відомо про козаків від самих козаків. Чи є, в принципі, така література, чи є корпус такої літератури, так? Чи є якісь нотатки, чи лишилися щоденники, що записано і що ми знаємо про те, що записано про українське козацтво, наприклад, за межами України. Мандрівники, дипломати, шпигуни і так далі, вочевидь, не могли залишитися осторонь того, аби не занотувати щось і в себе про нашу історію, про територію України, яку вони відвідували, і про людей, які тут мешкають. Ну і, звісно, тут слід сказати, що рік 2020, минулий уже рік, був дуже знаковим для української історії, для частини істориків, які досліджують цей період, період козацький, або вже навіть, ну, можемо вужче говорити, період Гетьманщини, так, тому що 300-та річниця з часу появи або написання так званого літопису Саміїла Величка, ну, не так званого, а конкретно, так будемо його називати, так, і була, так, був так само ювілейний рік самого Саміїла Величка, 350 років від дня народження, але це рік минулий, не означає це, що цьогоріч ми про це не мусимо і не можемо згадати, тим паче зараз в час на початку року, коли знову постає дуже багато питань ідентичнісних, так, і це те, що там набула чинності одна із статей закону про мову, про обслуговування, зокрема, в закладах, в громадських місцях, в закладах громадського харчування і так далі. І ці всі дискусії, вони нас так чи інакше приводять до питання нашої ідентичності, до питання того, де ми і хто ми, і чому ми тут, і загалом, чому так трапилося. Так, як, власне, трапилося. Все, цю величезну преамбулу двохвилинну майже я завершую. Гостем нашої програми сьогодні буде Андрій Бовгиря. Він старший науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук України, кандидат історичних наук. І пан Андрій також упорядник або ж співупорядник повного видання літопису Саміла Величка, про яке я вже згадав, але не згадав, що це, власне, повне видання, яке побачило світ минулого року. Пане Андрію, вітаю вас.
Так, доброго вечора.
Ви дослідник, власне, от того, про що я так довго говорив. Так,
так,
ви,
звичайно.
Я не знаю, чи це величезна когорта людей зараз, вас і ваших колег, які досліджують, відшукують в архівах ці рукописи, чи, можливо, і друковані книжки і так далі, про це ми теж поговоримо. Чи можемо ми загалом говорити про історію козацтва? Цей термін дуже широкий, давайте його так от широко і вживатимо. Очима, так, самих козаків. Тобто, чи маємо ми літературу, корпус, чи поодинокі якісь випадки нотування, записування, а можливо навіть аналітики, а можливо навіть конструювання, так, певної візії історичної в тому числі, не уже в 19-му, 20-му, 21-му столітті, а власне в час, який ми вважаємо часом козаччини.
Так, якщо говорити більш широко, то можна сказати, що ця візія про козаків, власне, як якусь окрему категорію, окрему спільноту, вона почала формуватися ще з часів їх появи в суспільному дискурсі, ще в 16 столітті, і почала, власне, формуватися в інтелектуальних колах Речі Посполитої, власне, до якої вони були найбільш належними і заангажованими в її соціальне політичне життя. А щодо формування власної візії, це вже, очевидно, з набуття козаками державної структури, коли вони стали суб'єктом своєї, якщо так можна сказати, державності, це вже після 1648 року. Але, на жаль, ми не знаємо якихось текстів, це не означає, що їх не було, які виникли в другій половині 17 століття до кінця 17 століття. Втім, незважаючи на те, що козацька держава існувала вже довгий час, а її минуле стало об'єктом уваги власне самих козаків лише з кінця 17 століття, власне, з 70-х років. Цей час з'являється літопис «Самовиця» відомий, написаний Романом Ракушкою Романовським, представником козацької старшини, в якому подавалась візія минулого козацтва, минулого молодої держави Гетьманщини. І вже після літопису «Самовиця», вже до кінця 17 століття, на початку 18 століття, з'являються цілий шерех творів, в яких конструюється не лише історія, а конструюється ідентичність козацького народу, як він тоді називався, козацько-малоросійського, українського народу. З'являються літопис Граб'янки, літопис Величка, про який ми вже згадували. І ці твори, вони через відсутність друкованих засобів, вони поширюються в рукописах, в численних списках. І ці списки, вони були частинами бібліотек козацької старшини, духовенства, міщан. На їх основі продовж XVIII століття з'являються численні історичні розвідки, компіляції, в тому числі віршовані твори, які так чи інакше відображають історію Гетьманщини, історію козацтва.
Тобто ми, коли говоримо вже про якусь більш-менш систематизовану роботу або систематизоване таке осмислення літературне, ну, літературне в сенсі писемне, так, то маємо на увазі вже другу половину 17 століття і далі. Бо до цього ми, ну, принаймні поки що не маємо виявлених якихось артефактів рукописних, так, чи друкованих, які би наших мається на увазі, які би нам могли засвідчувати протилежне.
Так, власне, це те, що вдалося виявити. Це не означає, що таких текстів не існувало. Втім, можна припустити, що період становлення козацької держави, він не сприяв, так би мовити, інтелектуальному виникненню інтелектуального продукту через постійні війни, через руїну. І сама історія цієї держави, вона була не надто довгою, аби стати предметом для якихось історичних розвиток. І от коли вже відбувся певний історичний досвід, певний досвід минулого, то вже почали з'являтись тексти, в яких так чи інакше намагалися цю історію зібрати, сконструювати, в тому числі сконструювати якусь ідентичність.
Тут така річ, от не для істориків, як для мене, наприклад, зараз помітною є, але, напевно, це і для істориків теж є предметом обговорення, так, така собі, я не знаю, як це коректно, дискусія, отак, давайте назвемо, дискусія, по суті, дискусія між степом і дискусія між умовно містом, так, або шляхтою. І ця дискусія, по суті, зараз, напевно, триває, зокрема, між вами, вашими колегами, тому що є прихильники, там, так би мовити, одного напрямку, більше іншого, є ще й третій варіант, що а чому ми маємо протиставляти одних іншим, а не можемо це все поєднати і, власне, вписати в певний от такий конструкт, та, і козацький, і шляхетський, одне іншому не суперечить ніяк. От коли ми говоримо вже про інтелектуальну складову, і безумовно, тут не можемо оминути Київ, зокрема, і ну, те, що зараз ми просто називаємо Могилянка, так, Могилянську академію. Це ж, в принципі, теж, ну, були інші міста ще, але в першу, чи не в першу чергу Київ. Місця, де оце інтелектуальне життя так чи інакше, якщо не вирувало, то принаймні існувало. Але ми можемо говорити, що навіть і вирувало, якщо говоримо про ці полемічні дискусії, так, релігійні і так далі. Наскільки, от, зокрема, в цей період в Києві фіксувалося, описувалося, документувалося життя козацьке в тому числі?
Ну, якщо брати взагалі історію козацтва, то це історія симбіозу. Історія симбіозу міста і степу, як ви про це сказали. Це історія постійної взаємодії, історія пограниччя. І, власне, на цьому пограниччі і виникла, так якщо можна сказати, ця особлива цивілізація, особлива політія, яка асоціюється з козацтвом. І до козацтва вливалися також представники шляхти, власне, той річпосполицький світ, який ми звикли вбачати антагоністом козацтва. Але насправді це було не так, тому що...
А звідки ця ідея, я перепрошую, от, чому цей антагонізм з'явився? Це вже витвір пізніший якийсь ідеологічний, там, я не знаю, чийсь, умовно, там, імперський, російський, чи іще чийсь, чи все ж таки це якоюсь мірою і мало місце такою мірою, що, ну, про це доводиться говорити, як про якийсь доконаний факт і якісь такі протиріччя, які ніяк не можна поладнати було?
Я гадаю, елементи цього антагонізму, чи справжнього, чи його проекції в інтелектуальному просторі, вони з'являлися ще в часи 17-18 століття. Втім, історіографічно вони були закріплені вже, мабуть, 19 столітті. Це народницька історіографія, які представники якої вбачали, власне, у Хмельниччині різкий вододіл між шляхетським світом, річпосполицьким і новим українським. Потім це було, ясно, що підтримано радянською історіографією.
Кляті пани.
Так, звичайно, як вияв класового протистояння. І будь-які елітарні прояви в середовищі козацтва, в середовищі, власне, цієї держави, вони замовчувались, вони якось маргіналізувалися і відмежовувалися від генеральної лінії, як тоді вона вбачалася. І, звичайно, в середовищі сучасних істориків цей вододіл, він нікуди не зник і продовжує панувати і далі, і, так би мовити, виливатись в публічний простір. І ми бачимо і в публікаціях, і в якихось популярних розвідках про те, що були шляхта, які зрадили свій народ, зрадили свою віру, і були козаки, які вірно її боронили і були на сторожі українськості, на сторожі державності і так далі. Втім, насправді це все ж таки був симбіоз. І ви сказали про Київ тут, про Києво-Могилянську академію, яка була витвором не козацького світу на зарі, на світанку свого виникнення. Це був витвір шляхетсько-православний. Але згодом, вже із повстанням Гетьманщини, більшість козацької старшини, вона була так чи інакше зв'язана з академією, були її випускниками. Ну і, власне...
Тобто навіть козацька старшина та і частина, очевидь, і гетьмані у тому числі, вони мали в тому числі освіту, ну, Могилянську, або не обов'язково, але мали якусь, як на наш зараз кшталт, на наше розуміння, вищу освіту.
Так, звичайно. Могилянська академія – це була, так би мовити, кузня кадрів для вищої управлінської структури Гетьманщини. Всі, чи більшість військових канцеляристів, які були творцями, в тому числі, державної ідеології Гетьманщини, той же самий Саміло Величко, вони були випускниками Києво-Могилянської академії. Вони знали мови, були добре обізнані філософії, риториці, і всі ці знання вони застосовували в своїх безпосередніх обов'язках, або на їх основі творили якийсь інтелектуальний продукт, який зробив їх знаменитими. Той же самий літопис Величка.
От про нього ми далі трошки докладніше й поговоримо. Я лише нагадаю слухачам, що гостем нашої програми сьогодні є Андрій Бовгиря, пан Андрій – історик і співробітник Інституту історії України Національної академії наук України, співупорядник повного видання літопису Саміїла Величка. От зараз трошки, пане Андрію, докладніше про особу, про особистість самого Саміїла Величка. Хто він, де народився, до чого дослужив? Власне, чим ми його, через що ми його не лише в контексті самого літопису знаємо і пам'ятаємо. Чи все ж таки літопис – це його такий магнум опус, основна робота, якою він прислужився українській історії на загал, і якщо конкретно говорити, то конкретніше окремо Гетьманщині?
Знаєте, в процесі реалізації цього проєкту, видання літопису, вдалося з'ясувати, що Величко – це була дійсно історична постать. Тому що до цього часу єдині біографічні відомості про Величка ми знаходили в самому літописі. Втім, вдалося знайти листування Величка із Запорозькою Січчю, де йшлося, з якого можна було висновок зробити про те, що Величко був в таборі Мазепи в 708 році, що він був в Ромнах.
Тобто він підтримав Мазепу в цьому антиімперському повстанні, по суті?
Так, звичайно, що цей факт підважував міфи, в тому числі радянської історіографії, про те, що Величко був прихильником імперської політики, що він був прихильником Кочубея і Іскри, і, власне, свою ворожість до Мазепи, його ворожість була пов'язана з відносинами з його патроном Кочубеєм страченим. А що відомо ще про Величка? Він, очевидно, був козацького роду. В раніших реєстрах є представники, очевидно, його роду, Величків. Він закінчив Києво-Могилянську академію, очевидно. Немає прямих вказівок на це, але рівень його знання мов не прямо свідчать про його зв'язки з академії. Після закінчення академії він поступив на службу спочатку до генерального судді Кочубея, потім до генеральної військової канцелярії. Це такий собі прообраз кабінету міністрів. І служив він там до 708 року. Потім через відомі події його життя було кардинально змінено. Він потрапляє в полон до російських військ, в ув'язненні перебуває до 715 року. Звільнившись з ув'язнення, він продовжує писати свій твір, написання якого він почав ще в кінці 17 століття. Окрім літопису Величка, відомий його ще такий витвір «Космографія», яка, на жаль, не збереглася до наших днів, але є гіпотези, де вона зберігається. Це, власне, переклад з німецької мови, яку здійснив сам Величко, який здійснив Величко. Переклад праці, такий собі опис всього і про все.
Це цікаво дуже. А де може цей переклад зберігатися? Десь у російських архівах, які дуже багато чого?
Він, очевидно, зберігається в якомусь із провінційних російських архівів. Востаннє його сліди зафіксовані ще напередодні Першої світової війни, але надалі цей слід втрачається.
А, тобто є фіксація, що, ну, тобто ми знаємо точно, що цей твір був?
Так, він був і в у виданні літопису Величка 19 століття навіть є уривки з цього твору, які помістили туди його видавці, і, власне, деякі відомості автобіографічні Величка про те, що він втратив зір в 1728 році, про те, що він користувався допомогою своїх учнів для написання своїх текстів.
Тобто це були в ці відомості були в тій роботі про космографія?
Так, так. І там є такий цікавий вислів про те, що він є племені хазарського син. Тобто ця ідентичність, цей етногенетичний міф про походження козаків від хазар, він мав такий собі практичний бік, практичне втілення.
На початку 18 століття ще, так? Що стосується самого літопису і повного його видання, коротко про історію віднайдення цього повного варіанту і, власне, що це за твір, про що він?
Ну, цей повний текст, він, його місце знаходження було відоме, це Російська національна бібліотека. Втім, до нього рідко доходили, так би мовити, руки дослідників, покладаючись на видання 19 століття. Втім, на початку 2000-х років Тетяна Таїрова-Яковлєва, директор Центру україністики Санкт-Петербурзького університету, порівняла цей рукопис з тим, що видавалося в 19 столітті, і дійшла висновку про те, що він дуже різниться, дуже багато купюр, змінена структура і так далі. Тому вирішено було все ж таки цей твір перевидати, аби представити його громадськості і науковій спільноті в такому вигляді, який його задумав Саміло Величко, з усіма його ремарками, коментарями, приписками і так далі.
Тобто цей варіант, який з'явився 2020 року, це, власне, найповніше, перше найповніше видання літопису Саміла Величка.
Так, це перше і це перше найповніше, скажімо так, тому що взагалі спроб видання літопису Величка з тією чи іншою мірою успішності було дуже багато, порівняно багато. Якщо бути точним, то 8. Ще з середини 19 століття, потім початок 20 століття, в радянські часи були ідеї його видати, перевидати. Але остання спроба, я гадаю, є найуспішніша і найпродуктивніша.
Пане Андрію, про що сам літопис? Що це за видання? Що це за книжка?
Сам літопис... Власне, сама його назва, ми її не знаємо, тому що літопис – це такий собі кабінетний термін. А як його назвав Величко, ми не знаємо, тому що титульного аркушу не зберіглося. Є глухі натяки про те, що це якась була історія, як він її сам означав в подальшому тексті. Це систематичний виклад історії Гетьманщини від самих її початків, від повстання Хмельницького до початку 18 століття з широким екскурсом в події, які передували виникненню Гетьманщини в 17 століття, в часи гетьмана Сагайдачного, перших козацьких повстань. І це є виклад не лише історії, не лише подієвої історії, а це є, я би сказав би, така собі енциклопедія ідентичності. Тому що в цьому творі вперше представлено як найповніше концепт українського, козацького, це все синоніми, руського народу, який не поступається своєю звитягою, своїми цими маркерами ідентичності іншим народам. Що він має свою територію, що він має свій етногенетичний міф, про який я вже згадував, хазарський міф, що він має своїх героїв, своїх антигероїв і так далі. А Величко закінчив цей твір початком 18 століття і включив до нього масу документів, про які ми знаємо, більшість про які ми знаємо лише з цього твору. Тобто ці документи не дійшли до наших днів, а є лише в тексті Величка, що підвищує, звичайно, його унікальність.
Це документи в сенсі, як джерельна база, як зараз би ми назвали?
Так, Величко поміщав документи до свого тексту і коментував їх. Поміщав їх у відповідний контекст, відповідний ідеологічний, подієвий контекст. Це було не просто довільне зібрання, довільне архівування якесь, а кожен документ, який він подає, це гетьманські універсали, тексти договорів, листування. Він дискутує з цими документами, він їх якимось чином компонує, інтерпретує, порівнює, і, так би мовити, він створює повноцінний науковий твір. Це був, я би сказав, не науковий, протонауковий твір. Спроба написання об'єктивної, наукової, дослідницької, якщо можна так сказати, історії гетьманщини, історії козацтва.
Андрій Бовгиря, старший науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук України, кандидат історичних наук і упорядник повного видання літопису Саміла Величка, є гостем нашої програми сьогодні. Говоримо, зокрема, про історію, фіксовану очевидцями і сучасниками, так, сучасниками подій, які ми означаємо дуже часто як козацька епоха, але, якщо точніше, вже говоримо в таких конструктах, у термінах державницьких, так, говоримо про гетьманщину, так, як утворення певне, і якщо в ланцюжку ми простежуємо, в ланцюжку української державності всі етапи, то, безумовно, гетьманщина є дуже важливим етапом і, по суті, фінал уже гетьманщини 18 століття – це час, щодо якого теж дуже різні оцінки є і в істориків, так? Тому що друга половина, там 64-й рік – ліквідація гетьманщини, потім 75-й – ліквідація, знищення, по суті, Запорозької Січі, і всі інші процеси вже століття 19-го, яке ми стереотипно або і не стереотипно сприймаємо іноді як такі собі сльози і переважно сльози, так, і переважно в літературі, бо що робити, як оцінювати ті еліти, які стали на службу імперіям, і одні і інші, це питання з одного боку і власних інтерпретацій в тому числі. Мало з тим, ви сказали про оце Черескому, про синонімічний ряд козацьке, українське, руське, куди або до чого, до якого часу апелює Саміло Величко у своєму літописі? Яка ця найдавніша відправна точка, яка йому і його сучасникам, вочевидь, була органічною і зрозумілою, як початки, я не знаю, чи коректно казати, там власної державності або появи своєї на цій землі, і через це, так би мовити, вважання цієї землі своєю батьківщиною, своєю землею?
Козацькі літописці, козацькі інтелектуали, вони намагалися поєднати різні епохи в своїх текстах, і кожну з цих епох вони вважали своєю. Вочевидь, потрібно починати з міфічних хазарських часів. Козацькі інтелектуали, користуючись уже відомими прикладами конструювання цих етногенетичних легенд сусідніми народами, тими ж поляками, які стверджували про те, що їхня еліта походить від сарматів стародавніх, за аналогією цього міфу вони створюють хазарський етногенетичний міф, який вміло вплітають свою історію, що їхніми предками були давні хазари, які прийняли християнство від Візантії. Таким чином, українське православ'я, українське християнство було ранішим, ніж християнство польське і християнство московитів. Це вже вивищувало їх на рівні своїми сусідами. А потім цей хазарський міф вдало переходить в руське минуле. Хазари асимілюються з русами і здобувають руси від них свою військову звитягу, свою могутність і створюють державу, яка охоплювала в тому числі хазарські терени, державу, яка охоплювала територію від Чорного до Балтійського моря. І козацькі автори, конструюючи візію своєї землі, своєї території, яка стала дуже важливим маркером своєї ідентичності, їх власної ідентичності, навіть в 17 столітті територію цієї Русі Великої вони вважали своєю, тому що це була територія, населена єдинокровними православними братами. Це була територія вже на той час, на 17 століття, це була територія Київської митрополії.
Ну і на той час слід зазначити, що на той час, власне, цей маркер релігійний, він для позначення ідентичності так був дуже важливий, а можливо, чи не найважливіший навіть.
Так, звичайно. Звичайно, він був важливий. І Київська Русь, руське минуле, перейшло в минуле козацьке, минуле українське, не лише через цей конфесійний чинник, а чинник спільної православної віри, але і через усвідомлення того, що нинішні права і вольності, нинішня основа державності була дарована козацькому народу ще в часи руські. Була дарована руськими князями.
Тобто це пряма така апеляція до традиції і до спадковості. Ми не просто тут з'явилися звідкись, так, а ми є прямими спадкоєм. Та, ми так, стали звичайно. Іншими, світ так. став іншим, і ми стали інші, але це наші пращури, так, тобто це наша традиція, це наша так, земля, так, батьки так. і так далі.
І цей аргумент тяглості руського минулого, він використовувався, він інструменталізувався у відносинах як з Річчю Посполитою, так і з Москвою. Що ми виникли не просто як якась військова структура на голому місті, на місті степу, а за нами давні традиції, руські традиції, і ми підпорядкувались московській державі в 54-му році з уже з потужним багажем. З потужним багажем, руським багажем, багажем руського минулого. І в тому числі такі аргументи використовувались в переговорах з польським королем. Тобто ця лінія тяглості з руським минулим, вона використовувалась не лише в наративних текстах, а і в державних якихось актових матеріалах, в листуванні з московським царем, в листуванні з польськими королями.
Тобто як рівні?
Так, звичайно, як рівні.
Пане Андрію, що стосується іще подібних документів або літописів, які збереглися із того періоду, так, яким там 300 плюс-мінус років, чи подібні вони, чи ви можете простежувати впливи на величка попередніх якихось робіт, які вам відомі вже і колегам, або ж впливи його роботи на подальші спроби конструювання, описування, так, минувшини?
Так, звичайно, створення історичних текстів – це доволі динамічний процес, і він таким був і в 17-18 столітті. На їх творення впливали як вітчизняні, так і іноземні твори, іноземні візії. І окрім літопису Величка, це, можна сказати, одним із стовпів українського козацького історіописання був літопис Граб'янки, який розповсюджувався в масі списків. І навіть відомий такий цікавий факт, коли в 60-х роках 18 століття російський інженер і військовий інженер і автор відомого історичного твору про козаків Рігельман, Олександр Рігельман, він відвідував Січ і питав запорожців, що ж вони думають про їхнє походження, звідки вони виникли. І вони йому дружньо відповідали, що вони є племені Хозарського. Коли він питав, откуда этот вздор, откуда эти басні, вони йому відповідали, що ми це черпаємо із наших літописних і рукописних історій. Вочевидь, це був літопис Грабянки, коротке опис Малоросії. Таким чином, інтелектуальні витвори, конструкти, вони мали потужне практичне значення, вплив на свідомість козаків, населення Гетьманщини.
Ну і це, по суті, час конструювання російського імперського міфу, так, уже 18 століття, так би мовити, повним ходом, що вже виліться в потужні такі фундаментальні роботи початку 19 століття, ну там історія Карамзіна і так далі, ну і зрештою там колиски трьох народів, ці слов'янські всякі штучки, це вже трохи пізніший час, але зрештою це все продукція, так би мовити, ну, логічна з точки зору імперії, то оцей потік, так би мовити, і свідомості дуже часто в тому числі, який, можливо, нічого спільного із наукою історичною і немає. Станом на 18 століття, тобто те, що це не один народ, як зараз люблять повторяти, ну, я маю на увазі там Московія, тоді вже Російська імперія і Україна, не викликало сумніву ні в кого?
Напевне, що все-таки ні, тому що доказом цього є та ж сама історія русів, маніфест українського націоналізму, як його люблять називати, в тому числі і сучасні російські ідеологи. Тобто на кінець 18-го, початок 19-го століття, коли здавалося, що ця традиція Гетьманщини, козацтва, вона зникає, вона продовжує існувати в середовищі нащадків старшини, нащадків цього інтелектуального потужного прошарку, який існував впродовж всієї епохи Гетьманщини. І вона проявляється в таких маніфестах, опозиційних візіях, які підважують власне цю теорію про єдиний народ, і стверджують про те, що все ж таки ми окремий народ з своєю історією, які приєднались добровільно до тіла імперії, але ми нею не поступаємось. Власне, це була цей інтелектуальний напрямок, який можна означити як малоросійство. Але без того негативного значення, без того пейоративного відтінку, який він набув пізніше, вже в 20 столітті. А малоросійство в кінці 18-го, на початку 19-го століття передбачало союз Гетьманщини, союз козацтва і імперії як своєрідну унію, коли дві категорії об'єднуються в єдине ціле. І єдиним об'єднавчим елементом це є спільний монарх.
Ну, Річ Посполита, так?
Так,
перед
безперечно,
тим.
Це мало тяглість ще звідти. І яскравим виявом такої візії це був відомий розговор Малоросії і Великоросії. Це віршований твір, в якому персоналізована Малоросія дискутує з такою ж Великоросією, дискутує про своє минуле, про свою роль в імперії, відстоюючи свою самобутність, свою своєрідність, відстоює своє право протистояти асиміляції і остаточному поглиненню, об'єднанню.
Пане Андрію, а от що стосується вже століття 20-го і 21-го, і тієї інформації, якою ви володієте, про кількість, наприклад, документів і рукописів, можливо, готових творів історичних, літературних і так далі, з періоду, який ви досліджуєте. Я не знаю, чи можна говорити у відсотках про це, але чи про велику частину нам іще не відомо тих творів. От, наприклад, посилання, на які ви знайшли в тому ж таки літописі, але самого документу конкретно ні ви, ні ваші колеги не бачили.
Я впевнений, що те, чим ми володіємо на даний час, це лише маленька частка і свідченням того, що це дійсно так, можуть служити численні рукописи, списки якихось українських творів, які зберігаються в тому числі в російських бібліотеках, по всій території Росії, від Санкт-Петербургу до Новосибірську. І не тільки в російських бібліотеках, а в німецьких, австрійських, тому що представники старшини української козацької, вони виїздили на навчання до Західної Європи, брали з собою якісь тексти, і там вони залишались, там вони продовжували жити. І я думаю, що нас ще чекає багато цікавих
відкриттів. Все-таки. Пане Андрію, звідки взявся цей міф про неписьменність козаків, та оце такі голопузі дядьки на конях з чаркою, там, горілкою, салом і так далі, що зрештою перекочувало в такий кічовий цей варіант. Напевно, це ще історія там щонайменше з кінця 19 століття. Тобто це штучно сконструйовані такі образи і меседжі.
Я думаю, до певної міри так. Від цьому прислужились в тому числі художні твори, в тому числі Тарас Бульба, мегапопулярний твір про історію козацької минувшини, який продовжує і далі інтерпретуватись, продовжує далі жити, про те, що козаки дійсно були такі рубаки, шибайголови. І коли, знаєте, далекі від історії люди питають у мене, чим я займаюсь, коли я кажу, що, наприклад, козацькими літописами, текстами, написаними в козацьку добу, ці люди дивуються про те, що козаки могли володіти не тільки шаблею, але й пером. Це для них було певне одкровення, певне відкриття.
Пане Андрію, дякую вам. Андрій Бовгиря, старший науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук України, кандидат історичних наук, співупорядник повного видання літопису Саміла Величка, був гостем нашої програми сьогодні. Ми говорили про те, в тому числі, як козаки самі описували себе і своє відчуття себе в тому світі, в якому вони жили, як розуміли свою минувшину.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».